فلو قد ذقت من حلواه طعما لا أثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ولا دنيا بزخرفها فتنت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن دغستيال كسو دواد برنامج كأقوني أغال oo todobaad waliba hadahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ah ee Al Furqaan. Waa labada bisha safar sanadka 1445 Hijriyada. Qodobada todobaadkan barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah: maxaad kala socotaa qisada saxaabi ka mid a saxaabada waaweyn oo isagoo baxsad ka ah Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam iyo diinta Islaamka tagay dhulka Xabashida, markii dambena uu Islaamnimadiisa sabab u noqday boqorkii caadilka ahaa ee Najaashi, taariikhda Islaamka ee Kenya, maxaynu ku ognahay duulaanadii ay reer galbeedku ku soo qaadeen muslimiinta ku dhaqan saaxilka Kenya, iyo halganka mucaasirka ah ee ka socda halkaas. Waxaan idiin soo gudbin doonaa qaybta labaad maqaal ku saabsan qodobkan. Inta uu socdo barnaamijka waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan maxaad ka taqaanaa taariikhda halgamaagii Khayruddin Barbarossa iyo dowrkii uu ku lahaa badbaadinta muslimiinta Andalus iyo difaacii waqooyiga Afrika. قضبضاس يد بقيسن دون تاني كسو دواد مركلا إيا برنامج كاقوني أغال.
أن يقال لقد رأست وضع في ثوبك الإحسان، لا أن ترى ثوب الإساءة قد لبست.
قضبضاس يد القردو يد مقل دون تاني إن شاء الله آن كهرين قضبكو قهرين إيا برنامج كا. maxaad kala socotaa saxaabi ka mid a saxaabada waaweyn oo isagoo baxsad ka ah Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam iyo diinta Islaamka tagay dhulka Xabashida, markii dambena uu Islaamnimadiisa sababta u noqday boqorkii caadilka ahaa ee Najaashi. Sheekh Cali Cabdullaahi Sheekh Cali Katiin ayaa inoo soo jeedinaya kelimad ku aadan qodobkaas.
ملأ الأرض صداكم وعلى الكون تردت، كل ضياء منكم بخطانا يتجدد، رضي الخالق عنكم.
الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات. حلقتنا إن شاء الله تعالى نقصق هذا دونا بش السفر سندي سديدات إهجرية ذا دعوين ودعذي وتاريخ ذا الشيء إن شاء الله تعالى كجهل لدونا دعاس وحي هيت عمر بن عاص خالد بن وليد عثمان بن طلحة أي إسلامي برك قصة إسلامي بدو يسيدا يكوتي ميت أي إن شاء الله تعالى وحكات المامي دونا قصة وحن لو ورينا يا عمر بن عاص لتركيسة ورقي سو إسلامي كم دها بحولي هاي مركي دغالك أحزاب أن كسو قدوني أي وحن كل ميو رق قريش كم دها رقا سو سكو أركتي أنا هين رق آذوركي ودو يستنعها رقا سكو فيعني أي أن كلان بكاس وحن كويري نمية وأوتشي دان هوش ماشي مارس نكي محمد أها أساس أولي يا سيدي صلى الله عليه وسلم رجي ذا أرن كي سكر بوسوك عاي ميل كرا أيو مرايا عادو مرايا هوشيس حم مقارنة سنة قولي سنة أي أرن تمال أركيسان هذا رأي أن سوجي ذيو حيدا لا تهاي أرن توجي ذا ماشي مارس وحيدا هو رأي وفي عاي هذا ركتو وأن كرا أركينا وحي كورم هذا النجاشي أدنا وهل كان اسكدنا ما كان لك انا كبحنا عجيب ما حيره هدي وحيري ونين كان ادكادو انو نجاشي لا جوقنا انت اسي غانتي سو كجري له نجاشي انا وافي عني على ود اسمي شي غارتي فغان شو تصنع فان ان نكون تحت يديه احب الينا من ان نكون تحت يدي محمد صلى الله عليه وسلم ان نجاشي كوسنا لانه ايو حنا كجعلنا ان اسا كوسنا لانه نبي محمد برجي صلى الله عليه وسلم hadii tolkeen adkaadana hadan niman tolki laga yaqaanaan ay odayaal ah waxa soo laabanayna dad tolkeenan dhinac ka garaacayna qaaloo in hada ra'y wa talafi'an biira allah taa ni amar waxaad keenta talafi'an biira wixii waayay saas day tahay ninka dagacmanaan lagu matay kara boqor weeye
هديني سواء ربيع ولي بقاد وحي أجع الله ينبالي لك عدوك حوشت الله أجع الله بغر كنا أجع الله هرقاه ورك هرقا فضبان سواء ربيع هرقا أدو فربضان بي سواء روش وان بحلو بغر كنا جاشي بارو التقنى مركا ماشي التقنى إسلام مركي وحي يمين عمر بن أمية الضمري ونبي صادر صلى الله عليه وسلم إرقنا بك سعطا oo soo diray Jaafar iyo ragii kale la joogay inuu Najaash kala soo xadaa bushooda ninkii markuu soo galo ka soo baxay ayaa waxaan arib uu ragii la joogay horta ninkan waa Amr ibn Umayyah Ad-Damri meeshii imid waxaan in qatar ah marka hadii aan Najaash u taa ka warama oo soo waydiisto ninka inuu nasiyo si Abdul ninka haddii markaa faa'iido weyn ba helaynaayo dadkii Quraashyada ka soo tagnay magac weyn ba aqtada ku yaranayna oo Maxamed ba uu argoynay waxaan dilin argagiisi hawshaasan qabannay ka waran waraay fiican baale waan baxay wiiri boqorkii baan u tagay oo u sujuuday sidii horaba u samay jirnaa markaan u tagay kadib wiiri marhaba mi sidiqi salaam wa saaxibki ahdayta li min biladika shay'an maxaa noo keentay hadiya mowda arkasi ha waan u diyo baasha u soo dhaweey magaradi faraha badnaa loo soo arushay baan u keenay markii aad u farxay walaal yaab waxaan keenay markaas aan waxa ay baqaraw horta nin baa aqtada hadda ka baxay ninkaas in cadawna uu ah ayuu ka socday ergay uu ah hadaa isiisa ka war ninkaasi aan u dilo maxaa ninkan waxay laayeen dadkii asharaafteena akhyaarteeni beer ka dhigay markaan warka ayri baqorki ad buu arooday Najaashiya la soo warka ay baqorka muslim waan markaas uu gacantiisa inta u qaaday baqorka sankaas ayaa dhuftay dhufitaan ad oo adag boqorka sidii soo dhuftay marka arkay boqorkii inta shalay ma daraad ka tagtay aad u xanaaqay waxa asiga gacanta isku dhuftay waxaan iyo hadduu ku dilaaci lahaa oo ku feedaala yaa dhawl adag buu dhulku inuu ku dilaa cabsida yaa ka qab boqorkii maanta hadduu ku jeexmi lahaa dhulkan baad gali dahay buu markaas aan boqorow wallahi hadaan ogaa sida aan arintan u naceb tahay maba ku waydiisteen buu boqorka markuu ala hadlo wixii ma waxaad i weydiisanaysaa رسول رجل يأتيه الناموس الأكبر خير وله وإلى إيمانه الذي كان يأتي موسى لتقتله إن هذا شو يا إنك هاي صدر صدي يا مية ضحي سمعت إنك صدر دليا مركها صار يوري أيها الملك أكذاك هو من هموسك أو ما ذي خير وله وصاص مية قاسوي ويحك يا عمر أطيعني واتبعه أنا ترى القاضي منك راع فإنه والله لعلى الحق أصلا حق التاغي راوي أصلا أنا أتكان دونا وحان خلاف سنة الله أصلا كايدا سنة موسى وأتكا ذي فرعون يكو عديس بو أصلا أتكان دونا وي. قلت فبايعني له على الإسلام أضو إيه ترجم بما أنت بايع أنا لقل إياه أضابو كيل إياه إسلامي ما بيعكو لقل إياه مرقاسي نعم ها فبصد يده فبايعته على الإسلام نجاشي يا مركب بايع ذيك قادسة جيش يا بعد قال كدبنا صاحبته ما اتغي ارنت وا كقريب اسلامي من ينام بيع سوغل نجاش لا قال ثم هان كو انسو ان مدينه اادو سي ان با اني ارنتاس اي با دبي سي نقطه مره و خي وان سو بخي انا سوقدان وحان لا كلمو يري خالد بن وليد قبيل الفتح انت مكه لا فرانكور وحير كور اسوغ مكه كيمت او حقا يا مدينه اسعدا مره خاري و يري مركي ان لا كلمي ninkii Khalid ah faqultu ya aba sulayman marka abu sulayman ka war xaaladada wallahi laqad istaqama al mansib tariq wa tasnadu wa inna rajulan lan nabiy adhhab wallahi fa uslim saasu ugu yiraa sayfkiis Khalid ah hawshan buu socdaa markaas uu fahata mata xageesa maxgeem ma simeeshaas ay goos uta markaas uu wallahi ma jeetu illa li uslim hadaf kala ma socdaa hawshan ma socdaa faqad magaas uu magaan madina aan mid buu yiri خالد نواي هو اسلام باعو قلي انا وسيدو كلا بعدي بان قلي لكن وحي رسولك الهي هو با اوو تاغانو اني دنب وين بان قلي ني قطر هان اهي دبدان بان جيستي هدبي ملي دافيا مركاس النبي صلى الله عليه وسلم اسلام كي خكو ري اسغا دميو خلاص هجرد و خكو ريس وي دميسا وخ لو هو هست ملها بيعاد سيدي ايا لا يي قادوي انك لا يرا اسغا عثمان بن طلحه اصلا ساسو كلا سمركاس وقتياس مدينه سو غربش سفر سنه كسديدات بو سوغل اسونا و اسلام رجم قريش و ويناء ضياشها ايا بشا اسولي بعد مركي دمن عملك shariicada iyo faafinteeda iyo difaaceeda iyo jihaadki qayb weyn ka ahaa arrintaas aa dhacday markii waaqac weyn bay ahayd qisadan oo cabar bin caas iyo khaalid bin waliid ku saabsan islaamin iyo qisada qaab u dhacday waxaa soo saaray imaam axmed xambal kitaabkiisa musnadka shaqal albani wallahu tacaala xasan ka dhigay wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه صلى الله وسلم على نبينا محمد
الأمة يكفيكم وحيا ينزل فيكم بعبادتكم
ولا دنيا بزخر فيها فتنتا
برنامج كأقون يؤقال أيد دقيسانيسان intiini nala socotay todobaadkii hore waxaan idin soo gudbinay tarjumaada qaybta koobaad maqaal ku qornaa luqadda carabiga oo aan kaga hadlaynay imaaradihii islaamiga ahaa ee ka jiray Lamu iyo Bata hadaba qaybta labaad ee maqaalkaas waxaan ku soo gudbin doonaa duulaanadii ay reer galbeedku ku soo qaadeen muslimiinta ku dhaqan saaxilka dalka Kenya iyo halganka mucaasirka ah ee ka socda dhulkaas waxaana soo jeedinaya Cabdi Samad Cabdullaahi
زمن جميل كان فيه سمونا كانت به أمجادنا تتوالى
دولان كي برتقيس كي يحيبها بريغ أفريكا سقال بقول إسدح دي هجرية دا كن أفر بقول سقاش نزدي دي ميلادية دا سو دولي أش عالم كواحي باللابين إني أوسو دقاقان دولالك مسلمين تا كدب دعتان كي أندلو السنة كي سيديد بقول سقاشن يتضب دي هجرية وكوبيغن كن نفر بقول سقاشن يلب دي ميلاد دي دا لما نووذيه يقووذيه قالة دي حلقة سجري أيا مدوبي يغون اسكو بهيستي هل هدف أوها إن لغا تخلصو ميلاها وقودن بي يكسو غيين مسلمين تا غاران حيباها بريغ أفريكا أوي واركيين الباب كو غوس هلن أوي كغالي كران رولك حرامين كا سيداس درتي دو حا دعي أولولو ميسي وزدب جوغا هاو لسكو دي إن لغو مقوني مسلمين تا iyadoo taageero laga helayo boqoradda nasaarada Afrika gaar ahaan boqorkii Xabashida waxa kaliye ay mideeyeen waadinta Kristanka badmareenkii Portugiiska ee Vasco da Gama ayaa markii ugu horeysay uu soo gaaray xeebaha Kenya isagoo hordhac u ahaa gumeystihii Portugiiska intii u dhaxeysay qarnigii 10aad ee Hijriyada oo waafaqsan qarnigii 16aad ee Miilaadiyada Portugiiska waxa uu soo ragashay in dhul xeebadka muslimiinta qabsadaan iyagoo ka taqlusay awoodihii Islaamka ee xeebaha bariga Kenya iyagoona xasuuq badan u geystay dadka muslimiinta kuna xad gudbeen sharafta dumarka muslimaadka taa oo ay u sii dheertahay boobka hantida mana jirin magaalo kamida kuwa muslimiinta oo ka nabad gashay tacadiyadaas dhanka kale dalalkii kristaanka ahaa Yurub ee kala ahaa Netherlands England Faransa Germany iyo Talyaaniga wuxuu damac ka galay iyagoo isku duuban inay qabsadaan ururka xeebta oo ay warkayeen in khayraadkiisa iyo kaalinta uu ku leeyahay isku xirka caalamka ay leedahay muhiimad gaar ah waxayna si wadajir ah uga shaqeynayeen sidii loogu wiiqi lahaa awoodda xoogga Islaamiga ah ee maamulaya xeebaha bariga iyagoo wada kasta u maray hirgelinta damacyadooda heshiisyo badan oo lagu kala qaybinayo gobollada uu Islaamka ka talinaya ayaana dhacay waxaana ugu muhiimsan heshiiskii dhacay 1911 Hijriya kaas oo ay ku kala saxiixdeen Ingiriiska Faransiiska iyo Netherlands iyagoo isku waafaqay inay kala qaybsadaan dhulalka muslimiinta soo rogaal celintii Portugiiska Portugiiska ayaa markala soo duulay waxaana raxantii ugu horeysay xeebaha bariga Afrika soo gaartay bilowgii 1904 Hijriyada waxaana markala ay qabsadeen Mombasa iyo qaar ka mid ah magaalooyinka xeebta gumeysigoodina wuxuu socday 18 bilood muslimiintu waxay la kulmeen gabood fal aad u daran waxay ka dhigeen dadka caanka ah ee Mombasa inay u khidmeeyaan gumeystaha waxayna ka eriyeen guriyahoodii dumarkoodiina way ku xad gudbeen si kastaba ha ahaatee Sultan Ahmed bin Sultan Al-Umman ayaa markale u soo ragashay inuu ka adkaado Portugiiska kadibna muslimiintu waxay noqdeen kuwa ka xorooba gumeystaha kuna hoos nool maamulkii Islaamiga ah ee Sultan Ahmed kaasoo fadhigiisu ahaa Umman duulankii labaad damcii Ingiriiska ee xeebaha Kenya 1318 Hijriya kadib markii la yareeyay gumeystihii Portugiiska dabayaaqadii qarnigii 17aad ee Miilaadiyada waxaa saaxada kasoo baxay Cumaaniyiinta oo gacanta ku dhigay xeebaha bariga Afrika oo ay ka mid tahay saldanadii Bata al-Nabhaniya muslimiintuna waxay heleen amni kadib markii ay ka nabadgaleen duulaanadii gumeystaha Portugiiska si kastaba ha ahaatee ma uusan dhammaan damacyada reer galbeedka ee ahaa qabsashada ururka muslimiinta iyo inay hoos u dhigaan awooddooda waxayna qabteen shirar dhowr ah oo ka mid ahaa shirkii Berlin 1300 Hijriyada iyagoona mideeyay damcoodii qabsashada muslimiinta dhulalkooda waxay naadeegsadeen halku dhigyo xaqiiqda ka fog oo ay ku qarinayaan waaqic dhabta ah sida la dagaalanka adoonsiga, barnaamijyo bini'aadantinimo, iyo baaritaano juqraafiyadeed. Dowrka shirkadii Bariga Afrika ee uu lahaa Ingiriiska. Dowrka ugu weyn waxaa qaatay shirkad Ingiriis ah oo lagu magacaabi jiray Shirkadda Sharqi Afriqiya Albiridaaniya, British East Africa Company, waxayna bilowday inay faraha la gasho arrimaha saldanadii Islaamka ee xeebaha Bariga Afrika, guud ahaan gaar ahaan saaxilka Kenya, ilaa Captain Kirk oo ahaa qunsulkii Ingiriiska ee Zanjibar uu noqday ninka sida dhabta ah u maamulo arrimaha saldanadii Zanjibar. Sanadkii 1300 Hijriyada, shirkadii Ingiriisku waxay heshiis la gashay Sultan Barghash bin Saciid oo ahaa Sultankii Zanjibar, kaasoo maamulayay xeebaha Bariga Afrika. Sultanku wuxuu ku khasbanaaday inuu ka tanaasulo jasiiradaha Lamu iyo Bata, kuwaasi oo aan ka soo sheekeenay. Sanadku markuu ahaa 1318 Hijriyada ayaa mar kale waxay dhulka muslimiinta u gacan galeen gumaystihii reer galbeedka. Dhammaan dhulalka maanta loo yaqaano xeebaha Kenya iyo waqooyi bari NFD waxay si toos ah u hoos galeen gumaystihii Ingiriiska. Intaas kadib, muslimiinta xeebaha Kenya waxay noqdeen qayb ka mid ah mustacmaradii Ingiriiska, kuwaasoo si toos ah u maamulayay, waxaana markii ugu horreysay dhulkaas soo gaaray qolyihii Kirishtaanka si ay dadka mandiqada uga saaraan diinta Islaamka. Qabsashadii gumaystaha Ingiriiska kadib, waxa ay qaadeen tallaabooyin aan la mahdin sida inay afka carabiga ka takhalusaan iyo in muslimiinta laga mashquuliyo Qur'aanka Kariimka lana joojiyo barashada diinta Islaamka. Waxayna hirgeliyeen iskuulo ka mid ah kuwa dalkooda ka jira, iyagoona wada kasta kula dagaalamayay diinta Islaamka, balse Allah ayaa diiday arrinkaas isagoona taam yeelay nuurkiisa. Islaamka ayaana weli ku badan xeebaha Kenya iyo dhulka NFD ee way gumaysato Kenya. Muslimiinta xeebaha Kenya iyo gumaysiga cusub ee Nasaarada Kenya 1383 Hijriya, dhammaadkii qaybtii hore ee qarnigii 20aad ee miilaadiyada, kadib markii Afrika ay ka curteen dhaqdhaqaaqyo xurnimo doon ah, dalalkii reer Yurub ee gumaysiga waxay beddeleen qorshahooda iyagoona qaatay hab cusub oo falsafadda iyo fikradda gumaysiga ay ku hirgelinayaan, kaas oo xaalufinta khayraadka muslimiinta iyo maaraynta danahooda dhaqaale iyo tan siyaasadeed si aan toos ahayn, iyagoo awood ciidan adeegsanaya. Ingiriisku wuxuu ka baxay xeebaha Bariga Afrika, gaar ahaan Kenya, sanadkii 1383 Hijriyada, wuxuuna awooda dowladnimada ku wareejiyay qaar ka mid ah qabaailka Afrikaanka ee Kirishtaanka ah, iyagoona u diyaariyay inay gumaystaan muslimiinta tirada badan ee ku nool xeebaha Kenya iyo Soomaalida NFD. Waxaana muslimiinta u bilaabmay wajic cusub kadib markii gumaysigii Ingiriisku uu ka tagay xaalad xun ku dhawaad nusqarni ka badan lagu gumaysanayay. Rubicii hore ee qarnigii 21aad ee miilaadiyada waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka maamulka Nasaarada Kenya oo ay ka mid ahaayeen nafduub iyo dil loo geystay iyo hogaamiyaashii muslimiinta, imaamyo iyo ducaadiina u ahaa bulshada xeebaha sida Sheikh Saalim Muusaalim oo 60 jir ahaa, kaas oo la dilay bishii Muxaram 1435 Hijriyada isagoo kasoo baxay masjid kuna socday gurigiisa oo ku yaala magaalada xeebeedka oo Kuanda. Sheikh Xamaadi Buuja oo 36 jir ah, isagana waxaa la dilay xilli uu kasoo baxay masjid uu ku tukaday salaada cishaha oo ku yaala magaalada Kawali. Sheikh Cabud Rogo oo isagana la dilay sanadkii 1433 Hijriyada xilli uu saarnaa gaarigiisa. Sidoo kale waxaa ka mid ahaa culimadaas Sheikh Ibrahim Ismaaciil iyo Abu Bakar Sharif Maqabuura, Allah u wada naxariistee, iyo kuwo kale. Waxaa sii dheer afduubka dhalinyarada iyo kuwa ay ka muuqata shacaayirta diinta Islaamka, xadgudubka ka dhanka ah sharafka haweenka muslimaadka, dhaca ganacsatada, iyo xasuuq wadareedyadii ugu caansanaa ee ugu dhimashada badnaa sida kii Gaarisa Gubay, xasuuqii Wagala oo lagu laayay dad aad u fara badan. Waxaana weli muslimiinta ku dhaqan xeebaha Kenya ay wajahayaan dagaal xooganna way wadaan Nasaarada iyo ururada Sahyuuniyada. Muslimiinta saaxilka iyo NFD iyo halganka mucaasirka ah, dhalinyarada muslimiinta kasoo jeeda xeebta iyagoo ka duulaya amarka Allaah iyo baaqa culimada, maankana ku haya dulmiga iyo dhibaatada dowladda Kenya, ayaa waxay u nafireen saaxaadka jihaadiga. Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa mar kale boorka ka jeftay halganka jihaadka ee Bariga Afrika, waxayna dhimbilaheeda jihaadka u rartay saaxilka Kenya iyo dhulalka Soomaaliyeed ee NFD, kuna hoos jira gumaysiga Kenya iyadoo ka duuleysa hadalka Allah ee ah وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا كان واشيخ محمد دوليدين وحومة مسلمين تأهوي دين يا سؤال ميان واجب أهين إن قال هذا حسوق وحوش نمضى كجيستي وقال يا قارس قبي qabsadeen dhulka muslimiinta in la iska difaaco laga arguto
nimanka waa galashan ku dilay nimanka ku dilay garse goosa dhaxu ku dilay nimanka ihtilalay dhulka muslimiinta nimanka ma anaga ku xad gudubnay mise ayaga inagu xad gudbay oo buuray inaga sitaa waliba inaga wataa qara oo inaan doonno ka soo dhacsanno oo xoolaha soo qaadanno oo kani salaahada burburino oo dhaqaalahooda ka soo siino miyaysan tii qoray.
Hadaba Kenya ayaa iminka la daalaa dhacaysa weerarada dhiig daadashada badan ee uga imaanaya xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Kenya oo markii ay duulaanka ku soo qaadaysay Soomaaliya ka dhiga furaysatay baaqyada mujaahidiinta ee ahaa inay ka joogsato duulaankaas ayaa iminka haysata natiijada qaraar ee ka dhalatay tallaabadii ay qaaday marka laga yimaado weerarada waaweyn ee ka dhacay gudaha dalkaas. Waxay hadda qaar ka mid ah madaxda Kenyaanka ah qirayaan in 60% wadooyinka mara gobollada ay xoogga ku haysato Kenya ay maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
qaybaha dambe ee barnaamijka aqoon iyo ogaal ayaan isla soo gaarnay. Maxaan kala soconnaa taariikhda halgamaagii Khayruddin Barbarossa iyo doorkii uu ku lahaa badbaadinta muslimiinta Andalus iyo difaaci waqooyiga Afrika. Maxamed Amiin ayaa warbixintan ku eegaya.
خالد في البر كان ليس في البحار كان حوتا بربروسا.
Khayruddin Barbarossa waxa uu ahaa halgamaa weyn oo ka tirsan ciidankii badda ee dawladdii Cusmaaniyiinta. Isaga iyo walaalkii Caruuj waxa ay ku caan baxeen duulaankii badda ee ay ku qaadeen xeebaha Griiga, Isbeen iyo Talyaaniga, wuxuuna Isbaanishka ka xoreeyay dhulka waqooyiga Afrika oo uu hoosgeeyay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Khayruddin asalkiisu waa Turkish, waxaana aabihii lagu magacaabaa Yacquub, waxaana la dhalatay laba gabdhood iyo saddex wiil oo kale ah, Isxaaq Caruuj iyo Ilyaas oo isaguna ahaa yaraanka. Waxa uu dhashay sanadii 888 hijriyada. Magaciisa asal ahaan waxa uu ahaa Qadir bin Yacquub. Naanistiisuna waxa ay ahayd Khayruddin Baasha, halka reer Yurub ay u garanayeen Barbarossa oo loola jeedo kii garka casaa. Khayruddin iyo walaalkii Caruuj waxa ay ahaayeen Kristan, waxayna shaqadoodu ahayd burcad badeednimo. Laakiin Allaah subxaanahu wa tacaala ayaa la doonay hanuun, waxayna qaateen diinta Islaamka. Markii ay soo islaameen ayayna waxay sii laba jibaareen hawshoodii, waxayna bilaabeen inay beegsadaan maraakiibta kirishtaanka ah, waxa ku jira oo hanti ahna qaataan, rakaabka iyo badmaaxayaashana addooma ahaan u kaxaystaan kana iibiyaan suuqyada. Wixii ay qabteen ayay hadiyad ahaan ugu direen suldaankii Cusmaaniyiinta ee Saalim Al-Awwal, isagana waa uu ka abaalmariyey. Waxayna sii xoojiyeen hawshoodii markaan iyagoo ajar ka xisaabsanaya Allaah xaggiisa. Goortii ay dhacday Andalus, Isbaanishku waxa ay bilaabeen inay u soo dhaqaaqaan dhulka muslimiinta, waxayna qabsadeen xeebaha waqooyiga Afrika sida Wahraan, Buujaaya iyo Darabulus. Waxaa ka tirinaya dhulkan reer Banizayaan, waxayna ku qasbeen heshiis kaasi oo u cuntami waayay shacabkii muslimiinta ahaa. Waxayna u arkeen barbilowga iibsashada dhulka muslimiinta, waxayna isku urursadeen jasiiradda loo yaqaano Jarbaa. Laakiin nasiib darro maanta waa meel tumasha loo tago. Fusuq iyo xumaan ayayna isku bedeshay halkaasi oo ay ka bilaabeen halgan ay kaga soo horjeedaan soo duulayaashii Isbaanishka iyo kuwii caawinaya ee reer Banizayaan. Caruuj iyo walaalkii Khayruddin ayaa u yimid, waxayna nidaamiyeen dhalinyaradii maadaama ay aqoon fiican u lahaayeen, waxayna ka dhigeen muqaawamo awood leh, waxayna bilaabeen halgan adag oo ka dhan ah gumaysiga iyagoo bartilmaameedsanaya doomihii gaalada. Caruuj oo ah walaalka ka weyn Khayruddin ayaana waxa u suuro gashay inuu gumaystaha ka xoraaya Buujaaya iyo dhammaan saaxilka Jazaa'ir. Isbaanishkii ayaa waxa u cuntami weyday guulaha isdaba jooga ah ee uu Caruuj gaaray ee ah ka ceyrintoodii dhulka waqooyi, sidoo kalena soo badbaadiyey muslimiin badan oo ku go'doonsaneed. Waxayna duulaan ballaaran ku soo qaadeen magaalada Tilmasaan bishii Shacbaan sanadii 1942 hijriyada. Dagaalkaasina waxaa ku shahiiday Caruuj. Kadib istishaadkii Caruuj waxa ay reer Jazaa'ir ka dalbadeen Khayruddin inuu hoggaanka u qabto. Falanqayn dheer kadib waa uu ka aqbalay, isagoo sheekh faqiih ah u soo diray suldaankii Cusmaaniyiinta oo u sharaxaya doonista reer Jazaa'ir. Suldaankiina waa uu ka aqbalay arrinkaasi. Khayruddin Barbarossa waxa uu sii waday jihaadkii uu kula jiray Isbaanishka. Ciidamadiisuna kuma aanay filneen inay ka hortagaan khatarta Isbaanishka, sidaa darteed waxa uu caawimaad ka doonay boqortooyadii Cusmaaniyiinta isagoo kaalmo iyo sahayba ka dalbaday suldaan Saalim Al-Awwal. Suldaankiina waa uu ka aqbalay dalabkiisa. wuxuuna u soo diray ciidamo ku hubaysan madaafiic. Sidoo kale waxa uu u soo diray 2,000 oo askari oo loo yaqaan inkishaari ee xoogga badnaa. Goortii uu yimid Sultan Suleyman ayaana waxa uu sii watay siyaasaddaasi, waxa uuna ku garab istaagay Khayruddin rag iyo hanti intaba. Khayruddin markaana waxa uu u jihaystay dhanka iyo Tunis oo ay xukumayeen dowladdii reer Bani Xafsa boqorkii u dambeeyey ee Mawlaa Xasan oo ahaa nin daciif ah, cadowga ummaddana u hoosaasiyey, qaatayna heshiis ay gaalada soo qortay, kaasi oo dhigayay in sanadkii uu bixiyo 12,000 oo qidco oo dahabi ah, Isbaanishkana loo ogolaado inay si xorriyad ah ku joogaan dalka iyo in la siiyo dekad ay maamushaan, waana midda maanta Soomaalida haysata. Khayruddin ayaa markaan waxa uu soo qaaday dagaal lagu sifeynayo gaalada Isbaanishka ah oo uu horkacayo keerelkii shanaad iyo Mawlaa Xasan oo ah madaxdii maqarsaarka ahayd 1941 Hijriyada, waxaana u suuro gashay inuu Tunis ka nadiifiyo gaalada iyo kuwii la shaqeynayay. Guushii uu gaaray Khayruddin waxay u cuntami weyday madaxdii gaalada oo uu horboodayay keerelkii shanaad. Waxay mar kale weerar ku soo qaadeen Tunis iyagoo qabsaday magaalooyin dhowr ah, balse Khayruddin ayaa dagaal kadis ah ku soo qaaday isagoona ka qafaashay 6,000 oo askari. Sultan Suleyman Al-Qanuni waxa uu markaan go'aansaday inuu Khayruddin ka awaalmariyo dadaalka iyo waxqabadka Islaamka, sidaa awgeed waxa uu u magacaabay taliyaha guud ee ciidamada badda ee dowladdii Cusmaaniyiinta, waxa uuna wiilkiisa Xasan uu ka dhigay waaliga Jazaair isagoo sii waday jihaadka aabihii ee ka dhanka ahaa Isbaanishka. Khayruddin Barbarossa waxa uu hogaamiyey dagaalo badan oo uu ku guuleystay oo dhanka badda ah, kuwaasi oo ay ugu caansanayd guushii weyneed ee uu ka gaaray dagaalkii Barossa ee badda Mediterranean-ka. Wuxuu ahaa dagaal ba'an oo ay Yurub ku burburtay iyadoo laga jawaabayo baaqii boobka ee Roma. Waxay astaameeyeen isbahaysi saliibiyiin ah oo ka kooban 600 oo doomood oo siday ku dhawaad 60,000 oo askari, waxaana hogaaminayay mid ka mid ah taliyayaasha badda ugu caansan Yurub oo lagu magacaabo Andrea Dori. Dhanka kale, ciidamada Cusmaaniyiinta waxa ay ka koobnaayeen 222 doomood iyo 20,000 oo askari, waxaana kulmay labadii ciidan 4 Jamaadul Awal 945 Hijriyada. Saacad kadibna waxaa la jabiyey gaaladii isbahaysiga ahayd, wayna kala firxadeen, waxaana goobta isaga cararay hogaamiyihii ciidanka. Guushaasi ayaana argagax ku abuurtay Yurub, waxayna soo celisay sharafti ay lahaayeen ciidamada badda ee Muslimiinta ee ku sugnaa badda Mediterranean-ka. Xilligaasi oo uu Sultan Suleyman Al-Qanuni ku farxay warka guusha, Faransiisku waxa uu xiriir dhowla lahaa boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Xilligii Sultan Suleyman Al-Qanuni waxay caawinaad weydiisteen Muslimiinta weeraradii ugu imanayay Keerel Al-Khamis, sidaa darteed Suldaanku kuma uusan daahin inuu u fidiyo kaalmo militari. Sultan Suleyman waxa uu xil saaray hogaaminta howlgalkan taliyihiisii weynaa ee Khayruddin Barbarossa, waana markii ugu dambeysay ee uu hogaamiyo mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee badda. Wuxuuna ka shiraacday Qustantiniya 23 safar sanadkii 950 Hijriyada, waxayna cagta sii mariyeen magaalooyinka Maseena iyo Rego iyagoo aan la kulmin wax iska caabin ah. Kadibna waxa ay la wareegeen dekadda Ostaya ee Talyaaniga. Socdaalkii ayuu sii watay ilaa uu ka soo gaaray dekadda jasiiradda Toulon oo ahayd saldhigga ciidamada badda Faransiiska ee Mediterranean-ka. Markii ay soo gaareen ayaa waxa ay kor u taageen calankii Cusmaaniyiinta, waxay u soo celiyeen dekadda Nis markay ahayd 12 Jamaadul Awal 950 Hijriyada, iyadoo ay ka duulayaan xiriirka wanaagsan ee ka dhexeeya Sultan Suleyman Al-Qanuni iyo madaxweynihii Faransiiska ee Francis Al-Awal. Ayay galeen heshiis, heshiiskaasi oo Faransiisku ku wareejiyeen dekadda Toulon ee Faransiiska, waxayna ka dhigeen Cusmaaniyiinta saldhig dagaal oo Islaami ah, halkaasi oo ay ka bartilmaameedsanayeen ciidamada Isbaanishka, kuwaasi oo qatar geliyay dalalka Islaamka ee Maqrib iyo isku socodka badda Mediterranean-ka. Markii ay dekadda Toulon ku wareejisay boqortooyadii Cusmaaniyiinta, waxay amar ku bixisay dowladdii Faransiiska in laga saaro dhammaan dadkii deganaa, waxayna isku bedeshay magaalo Islaami ah oo ay Cusmaaniyiintu leedahay oo calanka Cusmaaniyiintana laga taagay, waxaana cirifyada magaalada laga oogay salaada. 8 bilood gudahood ayay Cusmaaniyiintu qaadeen weeraro lagu guuleystay oo dhanka badda ah oo uu hogaaminayay Khayruddin oo ka dhacay xeebaha Isbeen iyo Talyaaniga. Geeridii Khayruddin waxa uu dhintay 5 Jamaadul Awal 953 Hijriyada isagoo 65 jir ah. Wuxuu ku dhintay daartii gacanka Basfor ee Istanbul isagoo safaxaad sharaf leh ka tegay daacadnimadii uu Islaamku ugu khidmeenayay iyo ka hortaga ciidamada soo duulay. Wuxuuna qoray mudaakaraad uu kaga sheekeynayo howlgaladiisii.
gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka aqoon iyo ogaal. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid lamida, waxaan idinku dhaafaynaa fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
ثوب الإساءة قد لبست.